რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება ზემოსვლა მომავალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ეს არის ჩვენი საღამოს თავისუფლება საინფორმაციო 1 საათიანი პროგრამა, რომელსაც დაიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები რუსეთს დამატებით სანქციებს დაუწესებენ. რუსეთში უკრაინის შარშანდელი მოვლენების წლისთავი აღნიშნეს. აზერბაიჯანმა მკვეთრად გააფასურა თავისი ვალუტა ნავთობის ფასის დაცემის ფონზე. საბერძნეთმა ევროზონის პარტნიორებთან კომპრომისი მიაღწია. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობ დაწვრილებით. გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც შეეხება საქართველოს დელეგაციის კიევში გამგზავრებას. ხვალ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ კიევში მიემგზავრება დელეგაცია იმის დასადასტურებლად, რომ უკრაინელი ხალხის გვერდში ვდგავართ. კიევში მივდივართ ყველა, ვინც თვითფრინავში ჩავეტევით, განაცხადა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში საქართველოს პრეზიდენტმა.
დღეს უკრაინას უჭირს და ბუნებრივია ქართული საზოგადოება და ქართული სახელმწიფო დგას უკრაინელების გვერდით. დელეგაციაშიც სწორედ ამ აქცენტით ვიქნებით ჩვენ გაერთიანებული.
მარგველაშვილის თქმით, მიხეილ სააკაშვილის და სხვა ყოფილი მაღალ ჩინოსნების დანიშნით უხერხულობები შეიქმნა, მაგრამ ურთიერთობებს საფრთხე არ ემუქრება. პრეზიდენტის განცხადებით, მარგველაშვილს სააკაშვილის პოროშენკოს იაცენოკს მიღმა არის ქართულ-უკრაინული ძმობა და ურთიერთობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები არ არიან მზად რუსეთთან სათამაშოდ და მსჯელობენ უკრაინაში რუსეთის ქმედების გამო მისთვის დამატებითი სანქციების დაწესებაზე. ეს კერიმ განაცხადა ლონდონში თავის ბრიტანელ კოლეგა ფილიპ ჰელმონთან შეხვედრამდე. კერის თქმით, რუსეთი ჩართულია სრულიად უთიფარ და ცინიკურ პროცესში ბოლო დღეებში, ამიტომაც მსჯელობთ სანქციების დაწესებისთვის. ჰელმონდმა ასევე გააკრიტიკა რუსეთი იმის გამო, რომ ის არ ღვევს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკში მიღებულ შეთანხმებას. ამის ფონზე უკრაინის არმია და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ უკრაინის აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევაში. მოსკოვი თავისთავად უარს ამბობს, რომ ის აგზავნის ჯარს და აიარაღებს უკრაინელ სეპარატისტებს. მოსკოვში გაიმართა მსვლელობა, რომლის მონაწილეებმა შარშან კიევში გამართული საპროტესტო გამოსვლების წლისთავი აღნიშნეს. ორგანიზატორების თანახმად, მსვლელობაში 50,000 ადამიანი მონაწილეობდა და პოლიცია 35,000-ზე ლაპარაკობს. გამოსვლის მონაწილეები კიევში შარშანდელ მოვლენებს გადატრიალებად აფასებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი მოლოდნელ ჩავიდა ავღანეთში. ეშ კარტერმა ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ უფრო გაერთიანებული მთავრობა ავღანეთისა ვაშინგტონს აძლევს საფუძველს იფიქროს, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარის შემცირების შენელება შეიძლება მოხდეს. შეერთებული შტატების საბრძოლო შენაერთებმა ავღანეთი დატოვეს, მაგრამ იქ დარჩა ჯარის ნაწილი, რომელიც ავღანელი სამხედროების წვრთნითაა დაკავებული. კარტერის თქმით, ის ისაუბრებს ავღანეთის პრეზიდენტთან ჯარის გაყვანის გეგმის გარშემოც. ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარის ნაწილი წელს უნდა განახევრებულიყო და გაისად საბოლოოდ უნდა გაეყვანათ ავღანეთიდან. ამის შესახებ ასე იყო ობამას ბარაკ ობამას ერთებული შტატების პრეზიდენტის გეგმის მიხედვით. კარტერმა განაცხადა, რომ ობამა და ღანი ვაშინგტონში მარტისთვის დაგეგმილი შეხვედრისას იმსჯელებენ ამ გეგმის შეცვლაზე. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა ბანკმა მკვეთრად გააფასურა ქვეყნის ვალუტა დოლართან და ევროსთან მიმართებით. მანათი გააფასურდა დოლართან მიმართებით 33.5%, ხოლო ევროსთან 30%. ევროზონის და საბერძნეთის საფინანსო უწყებების ხელმძღვანელები შეთანხმდნენ საბერძნეთისთვის დახმარების პროგრამის 4 თვითგახანგრძლივებაზე. ამ შეთანხმებით მომავალ 4 თვეში საბერძნეთი ევროკავშირისგან აიღებს სესხს. ათენი ცდილობდა 6 თვიან შეღავათს ვალების გადახდის მხრივ. ევროპელმა პარტნიორებმა საბერძნეთი დაიყოლიეს, რომ გაატარებს სტრუქტურულ რეფორმებს. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკების მორინგი რაუნდი დაიწყო ჟენევაში, სადაც შეერთებული შტატების ენერგეტიკის მინისტრი ერნესტ მონიზი ხვდება ირანის ვიცე-პრეზიდენტს. ამის ფონზე მიმდინარეობს ექსპერტების დონეზე მოლაპარაკება. მოლაპარაკების მიზანია, რომ ირანისთვის დაწესებული სანქციები გაუქმდეს, მის სანაცვლოდ თეირანმა თავისი ბირთვული პროგრამა გამჭვირვალე უნდა გახადოს და უნდა შეზღუდოს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გასამსვლელო, ახლა მე მინდა გავაცნოთ ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში რადიო თავისუფლების ერთსაათიან პროგრამაში. თავიდან ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე გიამბობთ, იმის თაობაზე გიამბობთ, რომ 22 თებერვალს კიევს ესტუმრება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც უკრაინელმა კოლეგამ ოფიციალურად მიიწვია ღირსების მარშში მონაწილეობის მისაღებად. დღესვე გიამბობთ ლარის გადარჩენის სხვადასხვა მოდელებზე, ლაბორატორიას საქართველოს ეროვნულ ვალუტაზე.
რაც შეეხება მთავრობას და სავალუტო ფონდს, ძალიან სამწუხარო არის, რომ სავალუტო ფონდის დასკვნებისა და რეკომენდაციების გარეშე ჩვენი ხელისუფლება და განსაკუთრებით ეროვნული ბანკი ვერ იღებენ ადეკვატურ გადაწყვეტილებებს. აი, მეტი სხვა რა კომენტარი უნდა ვთქვა.
ჩვენს გადაცემაში ძირფასო როგორც ყოველთვის შაბათობით კულტურის სფეროდან გვექნება არაერთი სიუჟეტი. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპეტ რუხაძე უძღვება. უცნაურ თებერვალს კიევს ესტუმრება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც უკრაინელმა კოლეგამ ოფიციალურად მიიწვია ღირსების მარშში მონაწილეობის მისაღებად. მარში ეძღვნება მაიდნის მოვლენების წლისთავს. ზუსტად ერთი წლის წინ მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლები დასრულდა უკრაინის ყოფილი ლიდერის ვიქტორ იანუკოვიჩის გადადგომით და ახალი ხელისუფლების არჩევით, თუმცა ხელისუფლების შეცვლას 100 დემონსტრანტისა და 20 პოლიციელის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მოსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის გეტყვით უფრო მეტს უკრაინაში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტის მნიშვნელობის გარშემო.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა პირველ სტუდიაში სტუმრობისას განაცხადა, რომ მიიღო უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიწვევა და კიევს ღირსების მარში მონაწილეობის მისაღებად მსოფლიო სხვა ქვეყნების ლიდერებთან ერთად 22 თებერვალს ეწვევა.
დღეს უკრაინას უჭირს და ბუნებრივია ქართული საზოგადოებად, ქართული სახელმწიფოდ გას უკრაინელების გვერდით. დელეგაციაში სწორედ ამ აქცენტით ვიქნებით ჩვენ გაერთიანებული. ჩემს სააკაშვილს და ჩვენ პოლიტიკოსებს ზევით არის ჩვენი ქვეყნის მეგობრობა და ძმობა. ურთიერთობას არ ემუქრება ნამდვილად საფრთხე და კიდევ ერთხელ ამის დასადასტურებლად მივდივართ ყველა ვინც ასე ვთქვათ ვიფრინავში ჩავეტევი.
გიორგი მარგველაშვილისა და საქართველოს სახელმწიფო დელეგაციის უკრაინის რევოლუციის წლისთავზე ჩასვლას სიმბოლურთან ერთად დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უთხრა პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ.
მნიშვნელობა არის უდიდესი, ეს ერთი ის ვითარება, რაც უკრაინაში შექმნილი, ფაქტიურად საომარი მოქმედებები არცერთხე არ წყვება. და ბუნებრივია, აი ამ ვითარებაში გორჩი დგომისა და მხარდაჭერის გამოხატვა ჩვენი მეზობელი და მეგობარი სახელმწიფოს მიმართ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უკრაინას მართლა ჭირდება დღეს გორჩი დგომა და საქართველოს სახელმწიფო დელეგაცია პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით მოემგზავრება უკრაინაში, სწორედ იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ გამოხატოთ აი ეს მხარდაჭერა ჩვენი ფონდზე და მეგობარი და პარტნიორი უკრაინის მიმართ.
საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერას, რომლის შესახებაც თენგიზ ფხალაძე საუბრობდა, როგორ ჩანს, ჯეროვნად აფასებენ უკრაინაშიც. 16 თებერვალს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიწვეულმა უკრაინის ელჩმა ვასილ ციბენკომ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ასევე ელიან კიევში მიმდინარე წლის აპრილში დონორთა კონფერენციაზე.
Для нас опыт Грузии.
ჩვენთვის საქართველოს გამოცდილება არსებული ურთულესი პრობლემების გადასაჭრელი სახსრების მოზიდვის საქმეში ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გულწრფელი მადლობა გადაუხადოს საქართველოს მთავრობასა და ქართველ ხალხს, რადგანაც ჩემი ქვეყნისთვის ამ მძიმე დროში მხარს გვიჭერენ და გვეხმარებიან. განსაკუთრებული მადლიერება მინდა გამოხატო საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიმართ.
თუმცა
პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მეტი აქტიურობა მართებს უკრაინის მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის თქმით, ის ფაქტი, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით არწევია უკრაინას, სწორედ ამგვარი მხარდაჭერის სისუსტეზე მეტყველებს. კახა გოგოლაშვილი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის არ გაღიზიანების მიზნით უკრაინისგან დისტანცირება საქართველოს კარგს არაფერს მოუტანს.
ჩვენ თუ არ დავსვით რაღაცა ჩვენი პრინციპული საზღვრები, რომლის იქითაც ესე ვთქვათ, რუსეთის ჩვენზე გავლენა არ შეიძლება უბრალოდ ხრთელდებოდეს, ესეც რუსეთმაც კარგად უნდა იცოდეს, მაშინ რუსეთი რა თქმა უნდა შემოვა უფრო ღრმად და ღრმად, ისევე როგორც ტანკებით შემოვიდა იქამდე, სადაც შეძლო, ისე შემოვა გავლენის თვალსაზრისით, აი პირდაპირ დაგიჭდება მთავრობაში და გიკარნახებს ეს გააკეთე და იმას ნუ გააკეთებ. ანუ მას არ აქვს ესეთი შეზღუდვები, ან შენ უნდა დაუყენო შეზღუდვები და ჩვენი მხრიდან ეს არ დგება. მე როგორც ხედავ, ყოველ შემთხვევაში ხა ბიაცანამ გაღიზიანება გამოიწვია რუსეთის უკრაინაში ვიზიტი პრემიერ-მინისტრს უნდა განეხორციელებოდეს დიდი ხნის წინ და სრულიად შესაძლებელია, რომ ამ შემთხვევაში ის დანიშნულებით არ მოყოლოდა, რომელიც ეხლა ეს აღიზიანებს ჩვენ მთავრობას.
ეს იყო კახა გოგოლაშვილი. საქართველოს მთავრობას კი მართლაც ძალიან აღიზიანებს მათი ოპონენტების დასაქმება უკრაინის ხელისუფლებაში. თუმცა როგორც საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი თენგიზ ფხალაძე ამბობს, ვერც უკრაინის ხელისუფლების საკადრო პოლიტიკა და ვერც საქართველოს ხელისუფლების საპასუხო რეაქცია ვერ გადაწონის ორი ქვეყნის მრავალ საუკუნოვან მეგობრობას.
ეს არ უკრაინის საშინაო საქმეა, საქართველოს და უკრაინის ურთიერთობა, ზოგადად ჩვენი ორი ხალხის ურთიერთობა ითვლის საუკუნეებს და ეს ძალიან ძვირფასი ურთიერთობაა, რომელსაც აბსოლუტურად ყველა უნდა გაუფრთხილდეს.
თენგიზ ფხალაძის მსგავსად უკრაინის ელჩი საქართველოში ვასილ ციბენკოც მიიჩნევს, რომ საქართველო უკრაინის სტრატეგიულ პარტნიორობას არაფერი ემუქრება, მით უფრო რომ მისი თქმით იგეგმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი უკრაინაში.
Визит премьер-министра Грузии господина Ираклия Гарибашвили готовится.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტი მომზადების პროცესშია. ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ სამინისტროებთან და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან. ცოტა ხნის წინ კიევში იმყოფებოდნენ საქართველოს ვიცე-პრემიერები, რომლებმაც არაერთი შეხვედრა გამართეს, ვიცი რომ ახლა მზადდება ფინანსთა მინისტრის ვიზიტი. ასე რომ იმად გასაგონად, ვისაც ეგონა, რომ საქართველოსა და უკრაინას შორის რაღაც ცუდი ხდება, ვიტყვი რომ ვერ მოესწრებიან.
Вас смело заверить, не дождутся.
ეს იყო საქართველოში უკრაინის ელჩი ვასილ ციბენკო. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი თენგიზ ფხალაძე კი ამბობს, რომ კიევში ყოფნისას გიორგი მარგველაშვილი შეხვდება როგორც უკრაინის უმაღლეს ხელისუფლებას, ასევე კიევში სტუმრად მყოფ სხვა ქვეყნების ლიდერებსაც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლებას უსმენთ, გწელდება ჩვენი გაცემა ზეგსველო. ახლა მე უკვე შემდგომ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელსაც ლაპარაკი იქნება ლარზე, ფულზე, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაზე. საქართველოს ეკონომისტებისა და ფინანსისტების წრეებში სხვადასხვა მიზეზებს ასახელებენ, რაც ეროვნული ვალუტის კურსის პერმანენტული გაუფასურების მიზეზს წარმოადგენს. მიზეზების დასახელებასთან ერთად გამოთქვამენ მოსაზრებებს იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხერხდეს ლარის სტაბილიზება და უარყოფითი ეკონომიკური პროცესების თავიდან აცილება. ეროვნული ვალუტის გადარჩენის სხვადასხვა მოდელებზე გიამბობთ ახლა ჩემი კოლეგა კახა მჭედლიძე.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილიზაციის მიზნით ხელისუფლებამ სხვადასხვა ნაბიჯები გადადგა, თუმცა ისინი არ აღმოჩნდა საკმარისი, რადგან დევალვაციის პროცესი კვლავ გრძელდება. ბოლოს ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა მონეტარული პოლიტიკა გაემკაცრებინა, მაგრამ ლარის ვარდნის პროცესი ვერც ამან შეაჩერა. ახლა მთავრობა შექმნილი მდგომარეობიდან ახალ გამოსავლებს ეძებს. ეკონომიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველო დახმარების მიზნით საერთაშორისო სავალუტო ფონდს მიმართავს.
ჩვენ მოვითხოვთ დამატებით ფულს კაპიტალური დანახარჯების კუთხით, რათა განვახორციელოთ დამატებითი ინვესტიციები ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, ინფრასტრუქტურის და რეგიონული მართვის სამინისტროს კუთხით. ეს არის ის პირველადი ზომები, რაც ამ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად ადეკვატური იმ სიტუაციის, რაც გვაქვს.
თავრობის ეკონომიკური გუნდი ფიქრობს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების გაზრდილი დაფინანსებით ეკონომიკის გამოცოცხლებას და ლარის კურსის სტაბილიზაციას შეძლებს. ბოლო დრომდე მთავრობა ცდილობდა ეროვნული ვალუტის გაუფასურება და ქვეყნის ეკონომიკაში შექმნილი სირთულეები მხოლოდ გარე ფაქტორებისთვის გადაებრალებინა. ახლა კი იძულებული გახდა ეღიარებინა დევალვაციით მოსახლეობისთვის მიყენებული ზიანი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მთავრობა მზად არის შექმნილ ვითარებაში ქამრები შემოიჭიროს.
ასევე მიმაჩნია, რომ ვინაიდან ლარის გაუფასურება მნიშვნელოვანი გავლენა, ნეგატიური გავლენა იქონია ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეზე, ჩვენი მოყვარებლების, ასევე კომპანიების ფინანსურ, ასე ვთქვათ, შედეგებს ნეგატიურად შეეხოს ყველაფერი. ჩვენს ვართ მზად, მე გუშინ მქონდა შეხვედრა ეკონომიკურ გუნდთან, ჩვენს ვართ მზად, რომ ასევე ჩვენს, რომ მიტყვიან, შემოვიჭიროთ კამრები და მაქსიმალურად ეფექტიანად გავაგრძელოთ მუშაობა.
თავრობა ვარაუდობს, რომ ამ და სხვა ნაბიჯებით სიტუაციის გამოსწორება შეძლებს. ასეთი ვარაუდი გამოთქვა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. შეთანხმებული ერთიანი სამოქმედო გეგმის პირობებში ვფიქრობთ, რომ სიტუაცია უახლოეს პერიოდში ძალიან მარტივად ექვემდებარება გამოსწორებასო, აღნიშნა მან. თავრობის მიერ მდგომარეობის ასე მარტივად გამოსწორების ნაკლებად ჯერათ ექსპერტებს. ეკონომიკის დოქტორი პროფესორი ლია ელიავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ლარის კურსის ვარდნა შეუქცევადი პროცესია.
რაც შეეხება მთავრობას და სავალუტო ფონდს, ძალიან სამწუხარო არის, რომ სავალუტო ფონდის დასკვნებისა და რეკომენდაციების გარეშე ჩვენი ხელისუფლება და განსაკუთრებით ეროვნული ბანკი ვერ იღებენ ადეკვატურ გადაწყვეტილებებს. აი, მეტი სხვა რა კომენტარი უნდა ვთქვა. არ შეიძლება ქვეყანას მართავდეს უცხოური საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, ხო? თვითონაც უნდა ჰქონდეთ ადგილობრივ ხელისუფლებას იმის უნარი, რომ მოერიონ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას. ფულოდებიან, რომ სავალუტო ფონდის სპეციალისტები ჩამოვლენ და უცებ შეჩერდება ლარის კურსის ვარდნა, მე ვთვლი, რომ ამაზე გათვლები არასწორია.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მიმართვის სურვილს ბევრი სხვა ექსპერტიც აკრიტიკებს, თუმცა არის რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებებიც. ეკონომისტების ნაწილს მიაჩნია, რომ არ არის საჭირო სავალუტო ფონდის დახმარების ან ეროვნული ბანკის რეზერვების ხარჯვის გაგრძელება ლარის კურსის ხელოვნურად შესანარჩუნებლად. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტის ნიკო ჭედლიშვილის განცხადებით, ლარმა ბუნებრივად უნდა ასახოს ის საბაზრო სიტუაცია, რომელიც ყალიბდება შიდა და გარე ფაქტორების გავლენით.
ის, რომ ჩვენ გრძელვადიან პერსპექტივაში ჰქონდეს დასახული მიზნად ის, რომ ლარი გავაჩეროთ რაღაც ნიშნულზე, ეს არც ერთ ქვეყანას არ გამოსულია და მით უმეტეს საქართველოს აი ამ რესურსებით, რომელიც არ გამოვა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ლარმა რაღაც გარკვეულ ნიშნულს უნდა მიაღწიოს და მიაღწევს, ჩემი აზრით, და გაჩერდება ეს შეიძლება უახლოეს დღეებში მოხდეს და უახლოეს კვირაებში და დასტაბილურდება რაღაც დონეზე, რომელიც იქნება ის ახალი წონასწორული დონე ლარის, რომელიც იქნება ზუსტად შესაბამისობაში იმ ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში.
ნიკომ ჭედლიშვილის აზრით, ეს შეიძლება ბევრისთვის შოკის მომგვრელი აღმოჩნდეს, მაგრამ მას საქართველოს ეკონომიკის სხვაგვარად არაბუნებრივი მეთოდებით გაჯანსაღება წარმოუდგენლად მიაჩნია. ეკონომიკის გამოცოცხლების ინტერესებიდან გამომდინარე, ეროვნული ვალუტის რეფორმირების რამდენიმე ინიციატივით გამოდის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე.
ყველაზე პრიმიტიული მოდელი არის, როდესაც ამერიკული დოლარით არის უნაყოფილი გაცვლითი კურსი ხარია. ასეთ შემთხვევაში ფაქტორად ხელში გიჭირავს ამერიკული დოლარი, ოღონდ ჩოხაში გამოწყობილი, როგორც მე ხუნა. ეს ერთი მოდელი. მეორე მოდელი ის არის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ არ გენეს ლარი, გამოვისყიდოთ დღევანდელი არსებული რეზერვებით იმდენარი კურსით, რაც არ მიმოქცევაში ლარი და შესაბამისად გადავიდეთ ამერიკულ დოლარზე პირდაპირ. ასეთ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი თავისი ამ ზეურადგენებული უსაქმურობით აღარ დაგვჭირდება საერთოდ, ასევე შეზღუდული იქნება მთავრობა, იმიტომ რომ ასევე იქნება ფულის მანიპულაციის საშუალება და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან კარგი განვითარება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ მას აგვექნება რეალური ფასეულობა ხელში და ევროპული რეალური რეზერვა. და მესამე განვითარება ის არის, რომ თუ ჩვენ აი ორი ვარიანტის მაგივრად ან რომელიმე მათგანან კომბინირებაში ძალთან გადავალთ ოქროს ლარზე, ოქროს ლარი შემიღოს პირდაპირ ოქროს ლარი ფიზიკური, რომელსაც მე ბანკებს ბანკნოტებად აქცევენ.
ჯერჯერობით პაატაშე შელიძის მიერ აღწერილ ცვლილებებზე მთავრობა არ მუშაობს და იქ მხოლოდ ლარის სტაბილიზაციისა და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მიზნით ახალი ფინანსური დახმარებისა და სხვადასხვა შიდა ბიზნეს აქტივობების წახალისების პროგრამებს განიხილავენ. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Don't need no dealer to keep you waiting around. Don't need no desperate late night road trip to the seedy side of town. Don't need no friend of a friend whose cousin knows a guy. Don't need to worry and fret and panic before you can finally get high. 'Cause boy, if you don't got that card, you won't get very far, 'cause you got the medical marijuana blues. You say, doctor, help me please. Got a headache, I'm tired and stressed out, and I can't get back to sleep. You say, doctor.
Ადეთ არის ფლებს ეთერში ძიმეთო სანამა ახლა შემოგთავაზა თუცხოეთის პრესის მიმოხილვას რა ეწერებოდა დასავლეთის გაზეთებში გასულ კვირაში რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი თემები ჩვენი კოლეგებისთვის პრესის მუშაკებისთვის ამ თაობაზე პრესის მიმოხილვა მომზადა ანა ლომთაძე მასთან ერთად ტექსტ კობალი კლიკაძე კითხულობს
თებერვალს ამოქმედდა მინსკში გერმანიის, საფრანგეთის, რუსეთისა და უკრაინის ლიდერთა მიერ მიღწეული შეთანხმება, რომელიც სხვა პირობებთან ერთად მოიცავს ცეცხლის შეწყვეტასა და ფრონტის ხაზიდან მძიმე შეიარაღების გაყვანას. მაგრამ უკრაინის შეიარაღებული ძალების პრესმდივნის განცხადებით, ზავის ამოქმედებიდან პირველივე 24 საათის განმავლობაში სეპარატისტები 112 ჯერ დაესხნენ თავს უკრაინის სამთავრობო ძალებს. სეპარატისტების მტკიცებით, სამთავრობო ჯარმა ზავი 17 ჯერ დაარღვია. 18 თებერვალს უკრაინის ჯარმა დატოვა ქალაქი დებალცევო, როგორც ეს საზავო შეთანხმებით იყო გათვალისწინებული, თუმცა 20 თებერვალს უკრაინის არმიამ გაავრცელა ცნობა, რომ სეპარატისტებმა მათ პოზიციებს ცეცხლი გაუხსნეს დონეცკის რეგიონში. სეპარატისტები კი საუბრობენ უკრაინის მიერ განხორციელებულ საარტილერიო შეტევაზე. პოლიტიკის მიმომხილველებსა და ექსპერტებს კონფლიქტის მოგვარების შესაძლებლობაზე არაერთგვაროვანი აზრი აქვთ. აი რას წერს შვეიცარიის ლიბერალ-კონსერვატიული ნოიე ცურხერ ცაიტუნგი.
დებალცევოს დაცემამ უნდა დააფიქროს ყველა, ვისაც ჯერა, რომ უკრაინის კონფლიქტი დიპლომატიის საშუალებით შეიძლება გადაწყდეს. ახლა მათ, ვისაც უნდა, კიევი იარაღით მოამარაგოს, სათავისო არგუმენტები გაუჩნდათ. სამხედრო თვალსაზრისით, უკრაინა რუსეთს საგრძნობლად ჩამორჩება. ეს უფრო ადვილს გახდის მის წინააღმდეგ შანტაჟის მოწყობას. მოსკოვს ნებისმიერ დროს შეუძლია სამხედრო ძალა გამოიყენოს, რათა შექმნა სახმელეთო დერეფანი, რომელიც ანექსირებული ყირიმის ტერიტორიაზე გავა. საეჭვოა, რომ დებალცევოს დაცემამ სეპარატისტებსა და მოსკოვს მიწის წურვილი მოუკლას.
გერმანიის ყოველკვირეულ შპიგელის საინტერესო გამოცემა უკრაინას ურჩევს შეეგუოს ტერიტორიის დაკარგვას.
უკრაინის ჯარმა იარაღი უნდა დაყაროს. მართალია, კანონი უკრაინის მხარეზეა, მაგრამ დონბასის ტერიტორია ამ დროისათვის დაკარგულია. შეიძლება პოროშენკოს არ ესმის, რომ მას წაგება ემუქრება. უფრო დიდ ბრძოლაში, თანამედროვე ევროპული უკრაინისათვის ბრძოლაში. თავის მხრივ, დასავლეთმა უკრაინას სერიოზული ფინანსური დახმარება უნდა გაუწიოს. ეს არის ევროპაში სტაბილურობის შენარჩუნებისათვის გადასახდელი ფასი. ყველა შემთხვევაში ომი ბევრად ძვირი დაჯდებოდა.
საბერძნეთი დათანხმდა 19 თებერვლიდან მოეთხოვა 6 თვით გაგრძელებულიყო ევროკავშირისა და საერთაშორისო ტროიკის მიერ შემუშავებული საგანგებო დახმარების პროგრამა, მაგრამ გერმანიამ საბერძნეთის მოთხოვნა უკუაგდო, რადგან ათენმა უარი თქვა მკაცრი მომჭირნეობის პოლიტიკის შესრულებაზე. სიტუაცია მწვავეა, რადგან როგორც ექსპერტები იუწყებიან, საბერძნეთის ხაზინაში ნაღდი ფულის მარაგი იწურება. უცხოეთის ზოგი გამოცემა წერს, რომ გერმანია კომპრომისზე უნდა წავიდეს. სხვები კი პირიქით საბერძნეთს აკრიტიკებენ. ავსტრიის ლიბერალური გაზეთი ვირტშაფტსბლატი წერს, რომ ბერძნები გერმანიის გადაწყვეტილებამ არ უნდა გააკვირვოს.
საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი იანის ვარუფაკისი ევროჯგუფს უგზავნის წერილს, რომელშიც საგანგებო პროგრამის გახანგრძლივებას ითხოვს. ამავდროულად პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი აცხადებს, რომ აუქმებს მომჭირნეობის პოლიტიკას და უარს ამბობს პროგრამის პირობების შესრულებაზე. ამიტომ საბერძნეთის ლიდერებს არ უნდა გაუკვირდეთ, რომ გერმანიის მთავრობა მათთან შეთანხმების პირობების დაცვას მოითხოვს. მართალია, ბერლინმა სიმკაცრე გამოიჩინა, მაგრამ ეს დიახაც საჭირო იყო იმისათვის, რათა ვარუფაკისმა და ციპრასმა საბოლოოდ იგრძნონ ვითარების სიმწვავე.
საბერძნეთის ლიბერალური ონლაინ გამოცემა ვიმა გერმანიის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს.
გერმანიას მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ გერმანიის ლიდერები მუდამ სხვას უნდა ახვევდნენ თავსთავიანთ მოსაზრებას. მით უმეტეს, რომ როგორც ჩანს, გერმანიის მთავრობაში ყველა არ იზიარებს ფინანსთა მინისტრის ვოლფგან შოიბლეს ას. ევროჯგუფში შემოვალი ქვეყნების ვალია საჭირო კომპრომისზე წავიდნენ. საბერძნეთის მთავრობა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა, როცა თავის უწინდელ პოზიციას გადაუხვია. ევროპამ უკან უნდა გადადგას ნაბიჯი თავისი მოქალაქეების სასარგებლოდ. მას ეს შეუძლია.
წერს საბერძნეთის ონლაინ გამოცემა ვიმა. და ბოლოს, 18 თებერვალს, ვაშინგტონში გამოსვლისას, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ დასავლეთი ებრძვის არა ისლამს, არამედ მათ, ვინც ამ რელიგიას ბოროტად იყენებს. მისი თქმით, ტერორიზმისთვის პასუხისმგებლობა არც ერთ რელიგიას არ მიუძღვის. ძალადობისა და ტერორიზმისთვის პასუხი ადამიანებს უნდა მოვთხოვოთ. ობამა ცდილობს კონგრესის მხარდაჭერა მოიპოვოს, რათა ერაყსა და სირიაში სამხედრო ძალის გამოყენება შეძლოს. მისი გამოსვლის ფონია ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ გავრცელებული ფოტოები, რომლებზეც აღბეჭდილია, როგორ ჰკვეთენ თავებს ქრისტიან ლიბიელებს. ამ ტერორისტულ დაჯგუფებას წარსულშიც არაერთხელ გაუვრცელებია ადამიანების დაცვისა თუ მათთვის თავის მოკვეთის ამსახველი მასალა. აი როგორ აფასებს ობამას გამოსვლას ბრიტანეთში გამომავალი გაზეთი გარდიანი.
ობამას მოწოდება მუსლიმებმა ხმამაღლა უარყონ ყოველგვარი კავშირი ექსტრემისტულ იდეოლოგიებთან წარმოადგენს აშკარად ცვლილებას მის ჩვეულფრთხილ და მოზომილ დისკურსში. წარსულში ობამას სიფრთხილე მკაცრად გააკრიტიკეს ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებში. ეროვნული უსაფრთხოებით განსაკუთრებულად დაინტერესებული პირები ამტკიცებდნენ, რომ ობამას ტერორისტთან ბრძოლის სტრატეგია ვერ იქნება წარმატებული, თუ მას არ შეუძლია რეალობას გაუსწოროს თვალი. მაგრამ ამ კვირაში, როდესაც ექსტრემისტზე სასაუბროდ ობამამ თავი მოუყარა მუსლიმ ლიდერებსა და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს, ტერმინოლოგიაზე დავა მეორე ხარისხოვანი გახდა.
გადმოცემას იყო კობა ლიგლიკაძე, რომელმაც პრესის მიმოხილვის ავტორთან ლომთაძესთან ერთად გაგაცნოთ ოსმოთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები, გასულ კვირაში გამოქვეყნებული სტატიები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I've been a bad boy all night long. That woman, she don't even like me. She did not even. Then you got some good deal. ჩვენი დარჩენილი სიუჟეტები შეეხება ძირითადად ლიტერატურას, უბრალოდ ქართულ ენას, ან ორივეს ერთად. თავიდან მოგესმენით ერთ სიუჟეტს, რომელიც საქართველოს ეროვნული არქივის პროექტს შეეხება. ამ არქივს ჰქვია ზღაპრების აუდიო ბიბლიოთეკა, ციფრულ მატარებლებზე გადაწერეს და ინტერნეტში განათავსეს 90-მდე ზღაპრის აუდიო ვერსია. ისინი 60-70-იან წლებში სტუდია მელოდიაში შეიქმნა. მოსმინეთ ახლა ცენტრალურ ჯიმშერ რეხვეშვილის გეტყვეთ ეროვნულ არქივში დაცული აუდიო ჩანაწერების შესახებ.
საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია მდიდარი აუდიო მასალა, რომელთაგანაც უძველესები ჩაწერილია ცვილის ლილვაკებზე. კინო, ფოტო, ფონო დოკუმენტების არქივის დირექტორი გიორგი კაკაბაძე გვიჩვენებს ამერიკული წარმოების 1897 წელს გამოშვებულ გრამოფონს.
ეს არის ასე თქვა პირველი მაგნიტოფონი, რომელიც წერდა ცვილის ლილვაკებზე. ჩვენ გვაქვს ეს შემონახული ასეთი მაგნიტოფონი პლუს თავისი ცვილის ლილვაკით. აი ამაზე იწერებოდა, ჩანაწერი კეთდებოდა ასეთ ლილვაკზე, ასეთ ამოაცნობენ. და მე დაგიხართ, რომ მთელი ექსპედიციები ჩვენი გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორების, რომელიც ექსპედიციებში აგროვებდნენ ჩანაწერებს, ფოლკლორის ნიმუშებს, ასეთ გრამოფონის ჩამწერზე არის ჩაწერილი და ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 70 ასეთი ცვილის ლილვაკი ჩვენ საცავებში დაცული.
გიორგი კაკაბაძე ასევე გვიჩვენებს საუკუნის პატეფონს, რომელიც გამართულად მუშაობს და უკრავს ნახშირის ფირფიტებს. ერთ-ერთ ასეთ ფირფიტაზე ჩაწერილია აკაკი წერეთლის მიერ წაკითხული ლექსი.
აცინდა ჩაკითხებულა შეხურებს სისხლის ბოსტნა ნატოვი ქიმერ მაღლის
თუმცა აუდიო ჩანაწერების უდიდესი ნაწილი მოგვიანებითაა გაკეთებული ზღაპრების აუდიო ბიბლიოთეკა. ასე ჰქვია საქართველოს ეროვნული არქივის პროექტს, რომელიც აერთიანებს კინო, ფოტო, ფონო დოკუმენტების ცენტრალურ არქივში დაცული მსოფლიო ხალხთა ზღაპრების აუდიო ჩანაწერებს.
გოგონა, თევზი და მაიმუნი. სოფელ კატანოში ერთი გლეხი ცხოვრობდა. ყავდა ცოლი და ერთი კეთილი და მხიარული გოგონა. ერთხელ გოგონას დედაავად გახდა და გარდაეცვალა. ერთი წლის შემდეგ მამამ ცოლად შეირთო მეზობლად მცხოვრები ბოროტი და უშნო ქალი.
ეს ჩანაწერი 1976 წელს სტუდია მელოდიაშია გაკეთებული. საქართველოს სახალხო არტისტი ელენე ყიფშიძე იაპონურ ხალხურ ზღაპარს კითხულობს. კინო, ფოტო, ფონო დოკუმენტების არქივის დირექტორის გიორგი კაკაბაძის თქმით, ამ ჩანაწერთან ერთად ცენტრალურ არქივში დაცულია ცნობილი ქართველი მსახიობების მიერ წაკითხული როგორც კლასიკური ქართული ლიტერატურის ნაწარმოებები, ასევე ქართული და უცხოური ზღაპრები.
ეს ჩანაწერები სულ ყველაფერი, ეს არის მაგნიტური ფირების სახით ორიგინალი დედანი ჩანაწერები, რასაც ქვია, და არის აგრეთვე ფირფიტები, რომელიც შემდეგ გამოდიოდა ქსელში, იყიდებოდა.
თანაც იყიდებოდა მაღალი ტირაჟით და დიდი პოპულარობითაც სარგებლობდა როგორც ბავშვებში, ასევე მათ მშობლებში. ფირფიტებზე ჩაწერილი ზღაპრები ბავშვობის ტკბილი მოგონებაა რეჟისორ ლევან კიტიასთვის.
თბილისიდან არა მარტო რაღაცნაირად მიერთავდნენ და მას უსმენდი ხოლმე და უსმენდი და უსმენდი. სხვათა შორის მე მახსოვს ეგეთი რამე, ერთი კარგად წაკითხული იყო ეს ზღაპრები და გარკვეულად ლექსიკა, რომელიც მე დამიგროვდა სხვა ბავშვობაში, ამის ამსახურება იყო, ამაში ვარ დარწმუნებული. სხვა შორის იგივე შეეხება ჩემს დას, რომელიც ჩემზე უმცროსია და აგრეთვე უსმენდა ამ ზღაპრებს. და ერთხანია დღეს უცბად რომ მივახციეთ ყურადღება, რომ ბავშვი ნორმალურად წერდა, ლექსიკა ჰქონდა საკმაოდ მდიდარი. მე უკვე როდესაც მშობელი გავხდი, ანუ ის უკვე მეორე იყო და მეორე როდესაც ყველაფერი შეიცვალა. მე დავიწყე ამ ფერფიტების ზებნა. ნუ ის ფერფიტები ჩემი ძველი ფერფიტები ფიქინებდა და ბავშვს უკვე აღარ აინტერესებდა. არანაირად, ნუ არ იყო სუფთა ხმა და ვერ ვასმენიებდი. და ისე გამოვიდა ჩემი შვილი იმასაკიდან, რომ ვერ მოვასმენია ის ზღაპრები, რომლებიც ძალიან მინდოდა მომესმენინებინა ჩემს ბავშვობიდან დარჩენილი ის ზღაპრები.
ლევან კიტიას მსგავსად ბოლო დროს ბევრმა მოიკითხა მელოდიაში ჩაწერილი ზღაპრები, თუმცა როგორც კინო, ფოტო, ფონო დოკუმენტების არქივის დირექტორი გიორგი კაკაბაძე ამბობს, მათი მოსმენა უკვე შესაძლებელია ფირებისა და ფირსაკრავების გარეშე. ზღაპრების აუდიო არქივის დამუშავებისა და ციფრულ მატარებლებზე გადაწერის შემდეგ ჩანაწერები აიტვირთა ვებგვერდზე soundcloud.com და მისი მოსმენა ყველა შეუძლია. ზღაპრები ხელმისაწვდომია ასევე ეროვნული არქივის ოფიციალურ ვებსაიტზეც. პროექტისათვის შექმნილია სპეციალური გვერდი სოციალურ ქსელ Facebook-შიც. ზღაპრების აუდიო ბიბლიოთეკის მშვენებაა ეროსი მანჯგალაძის 40-წუთიანი ჩანაწერი, რომელიც 1968 წელსაა გაკეთებული.
ამირანი, ზღაპარი, იყო და არა იყო რა, იყო ერთი მოხუცი მონადირე, სახელად სულ კალმახი. სახლი ედგა ისეთი უდაბური ტყის მახლობლად, რომ ხის წვეროები ცას ებჯინებოდნენ. შინ ხავდა ცოლი დარეჯანი და ორი პატარა ვაჟი, ბადრი და უსუპი. ერთი უფროსი ვაჟი შორეულ ქვეყანაში ხავდა გადახვეწი.
თუმცა როგორც გიორგი კაკაბაძე ამბობს, საქართველოს ეროვნული არქივი მხოლოდ ზღაპრებისა და ქართული კლასიკური ლიტერატურის ნიმუშების გაციფრებით არ შემოიფარგლება.
გვაქვს ჩვენი სტრატეგია გადაწერების, ესე იგი ეს არის პირველი რიგში დგას ყველაზე ძველი ჩანაწერები, რომელიც ფიზიკური განადგურების საშუალება უფრო მეტი აქვს, და არის კიდე თემატური, გავაკეთეთ ქართული ხალხური სიმღერების ჩანაწერები, ეს არის მე-20 საუკუნის 20-იანი 30-იანი 40-იანი წლების ექსპედიციებში მოგროვებული ჩანაწერები, გავაკეთეთ ქართული კინომუსიკა, ესე იგი მთელი ქართული მხატვრული ფილმების მუსიკალური ნაწარმოებები, ესე რა თქმა უნდა მე დედნებზე ვსაუბრობ. სულ ეს მთლიანად ეს თემა მოცურულია, სულ გავაკეთეთ ამის გაციფრულება და გვაქვს უკვე და მიმდინარე. ეხლა აფხაზეთის თემატიკაზე ვმუშაობთ, რაც გვაქვს აფხაზეთის თემაზე: ხალხური სიმღერები აფხაზური, პოეტების ლექსები, ლიტერატურული გამოსვლები, საღამოები და ასე შემდეგ. ეხლა აფხაზეთის თემას პრაქტიკულად ვასრულებთ.
გიორგი კაკაბაძის თქმით, ეროვნული არქივის სურვილია აუდიო წიგნის პროექტი არ დასრულდეს არსებული ჩანაწერების გაციფრებით.
არის ასეთი იდეა, რომ ჩვენსავე ეროვნული არქივის სტუდიაში, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია, 2-3 წელია ფუნქციონირებს, დავაწერთ ჩანაწერებს, თანამედროვე ჩანაწერებს. ეს არის საზოგადო მოღვაწეები, პოეტები, მწერლები და გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება ამ კუთხით. რო გავაგრძელოთ ამ ჩანაწერების შენახვა, რაც დღეს ხდება, თქვა სამომავლოდ, შეიძლება ეს სტუდია ამ კუთხითაც გამოვიყენოთ, რომ თანამედროვე მსახიობებმა ჩაწერონ ასევე ზღაპრები, ლიტერატურული ნაწარმოებები და ამ აუდიო წიგნების პროექტი გაგრძელდეს აი ამ კუთხით, ზუსტად რომ რაღაცა გაგრძელება ყოველს ამ პროექტმა.
გიორგი კაკაბაძე დარწმუნებულია, რომ ეს ჩანაწერებიც ისეთივე სარგებელს მოუტან საზოგადოებას, როგორიც გასული საუკუნის 60-იან 80-იან წლებში გაკეთებულმა ჩანაწერებმა მოუტანა. გიორგი გეგეჭკორმა, ელენე ყიფშიძემ, მერაბ თაბუკაშვილმა, ეროსი მანჯგალაძემ და მხატრული კითხვის სხვა ოსტატებმა მნიშვნელოვნად გაამდიდრეს ჩვენი ლექსიკური მარაგი და არაერთი თაობა აზიარეს მეტყველების მაღალ კულტურას. აი თუნდაც ასეც:
ღმერთმა ნუქნას, რომ ამირანს აეწყვიტოს, თორემ მთელს ქვეყანაზე საშინელებას დაატრიალებდაო, ამბობს ქართველი კაცი. ყველაზე უწინ მჭედლებს დაერეოდა და მერე თვით ღმერთზე გულაყრილი მთელ ქვეყნიერებასაც დააქცევდაო. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა.
გრძელობა ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს ეროვნული არქივის პროექტს, ზღაპრების აუდიო ბიბლიოთეკას, სადაც ქართველი ცნობილი მსახიობების მიერ მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის, არაერთი კულტურის, მათ შორის გერმანული, სლოვაკური, ინდონეზიური, ჩეხური, იაპონური ზღაპრების წაკითხვა ჩაწერილი მსახიობების მიერ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ შემდგომი სიუჟეტიც შეეხება ჩანაწერებს, ამჯერად უკვე ჩანაწერებს, რომლებიც დიალექტურ კორპუსშია შეგროვებული. ეს არის ქართული დიალექტები, რომლებიც საქართველოში და საქართველოს გარეთ ლაპარაკობდნენ ან ლაპარაკობდნენ მოხუცების მიერ მოყოლილი უნიკალური ისტორიები. რას ლაპარაკობენ ხევსურები, გურულები, თუშები, ფერეიდნელები საკუთარ თავზე თუ ზოგადად ცხოვრებაზე? სიუჟეტი თეატოფურია მოამზადა.
შობილოა გავდიდა და გამისვია ისარიო. აი დათუნეთ იმასო, ეს ჩემი სამშობლო ისარიო. რომელმაც ქვესა?
რაფელერის სამშობლო. აქ დიალექტური კორპუსის თანამშრომელი მორგი რესპონდენტის კითხვას პასუხობს. დიალექტური კორპუსი ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ბაზაზეა შექმნილი და მარტივად რო ვთქვათ, ხმებს აგროვებს. კერძოდ იწერს, ვინ როგორ და რა კილოზე ლაპარაკობს, საქართველოში თუ საქართველოს გარეთ, მაგალითად საინგილოში, ტაოგლარჯეთში. მათ ქართული დიალექტების უზარმაზარი არქივი აქვთ, ძირითადად 60-იან წლების შემდეგ ჩაწერილი. ენობრივი მონაცემების კომპიუტერული დამუშავების განყოფილების ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე ამბობს, რომ ეს ყველაფერი თავიდან სუფთან ლინგვისტური ინტერესის გამო იკრიბებოდა. ამასობაში კი აღმოჩნდა, რომ გაცილების შთამბეშტავი მასალები შეაგროვეს.
ფაქტობრივად გამოვიდა, რომ ჩვენ შევქმნით და ვქმნით მეოცე საუკუნის საქართველოს აუდიო და ვიდეო დაფაილებულ ისტორიას.
რა შედის ამ ისტორიაში? მაგალითად, ერთი ამბავი ხევსურების ბარში ჩამოსახლებაზეა. ძიანიკო იხსენებს, როგორ შემოვიდა კოლექტივი და როგორ დაშნენ ხევსურები მიწების გარეშე.
გინდა თუ არ, მაინც უნდა გასახლდეთ, გახადეთ იძულებით, დაზიდეთ ბარგიო, ბარაკები ააშენეთ ბარისახოს. მე მახსოვს სამხანეგებსთან ლალავდები, დამყავდა ჯორ ქონდა, ჩვენ იმას ავკიდეთ ბარგი, რა ბარგი ქონდა მაშინ, აი ბოჭკები, კასრები და რაღაცა ფარდაგები და ხალიჩი, მეტი საბანდელები აქ არ იყო. არა, არ არსებობდა მაშინ ეგეთ რამე, არც კრეული. გავიდა გაასახლეს ეს ხალხი და ერთ ზამთარში გაზრესა თუ მეორე ზამთარში უკან გამაიქცა ისე.
ალბათ სიმბოლურია, რომ ბევრი, ვინც დიალექტური კორპუსის არქივში მოხვდა, გადასახლებაზე საუბრობს. პირველად ერთი ოჯახი ჩამოსახლდა, შვიდი გოგოთი, მერვე აქ შეეძინათ. მან მისი ძმა ჩამოიყვანა. ასე იხსენებს გურული ქალი მის სოფელში აჭარლების ჩამოსახლების ისტორიას.
ახლა რომ ვთქვათ, ხელად მიიღო ხალხმა, რომ ქრა ყოფილთან. დღესაც იტყვია, სამი აჭარლებშია. რომ იტყვია, მე მაგალითად ნამდვილად ვშია. სერგო ჯავოს აჭარლებს მისი სახელი აქვს. ასვი აჭარელი იგარი ჩვენი მეზობელი ჩვენი კი ისე კარგად მივიღეთ ქალი მაღაზე იყვანეთ მივიყვანეთ სოფელი გავაცანეთ კაი ურთიერთობა კაი მეგობრობა მაგარი ხალხი ყოფილა მარკა სერიოზულად მაგარი ხალხი ყოფილა მისი ერთმანეთში დამოკიდებული სულ რომ არ იყო ოჯახის წევრების სახლში აღანაი ჩემთან ხავდა თემოს საყვალი კარტოფილი ისე მოთხარეს და ისე გუყიდეს სამი ტონა კარტოფილი
მოთხარეს და მოთხარეს
და ისე მე ხოდა გაყიდე ისე იგი წერი ბაზარში იგი ასე დაიგო სახლში ამას ახლა მომლები კი მოწოს თან მაგრამ ადეს არ მოხმარ
გადასახლების ყველაზე დიდი და მძიმე ისტორია ფერეიდნელების ისტორიაა თუმცა ისინი ამაზე სიმღერით ყვებიან
ქართველი ვარ ქართველი გადმოსული ოთხასწელია ირანში გმოსული შაბანსით გამორე კული ვარ მე საქართველოსათი დამწორი ვარ მე
დიალექტური კორპუსის სამუშაო ჯგუფის წევრი დიანა ამფიმიადი ამბობს, რომ ჩაწერილი ისტორიები იმდენად საინტერესოა მწერალი წინსაც კი დაწერდა. მისი თქმით, ბევრი განსაკუთრებით ქალები ყვებიან შეჭამანდების სხვადასხვა რეცეპტებზეც, რომელიც შემდეგ თავადაც დაუმზადებია სახლში.
განსაკუთრებით საინტერესოა მუჰაჯირობის ამბები მაგალითად მასში მესხეთში თათრების შემოსევის და ამათი მიგრაციების ამბები და გამოქცევა და სად როგორ და შიმშილი და აი რაღაც ესეთი ისტორიები ძალიან საინტერესოა პირადი ისტორიებით განსაკუთრებით ქალების პურისცხობის ერთი ოცნაირი რეცეპტი მაგალითად ისეთი სხვადასხვანაირი პური ხო
და მართლაც რესპონდენტების მოყოლილი ამბები გარდა დიალექტისა თავისი შინაარსითაც უნიკალურია მაგალითად ერთი ქალბატონი არხილოდან იმასაც კი იხსენებს როგორ აბარებდნენ ბავშვებისას კოლექტივს თაგვებს
აი მე აი რო იტყოდი რომ ხოლმე უნდა მომკო თუ მიხვდები და ღარიბადებოდა კარტავი
თქვენზე წინამ კიდენ თაგვები?
თქვენზე წინამ კიდენ, მთელი ღამე კიდენ.
ხო და ვინრამდენ თაგვს ჩააბარებდით თუ როგორ
იყო? ხო, ბაბამ დიდი ბაწრები მოქონდა ამ თაგვები ბევრი მიუთვლიდით.
ანას გაუბრებას აწელეთ?
გვაჩლიერგენ თავშანსან, საკაბესან, რაღაცას მოგწენდნენ.
და ის ოფერეიდანი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ლია ბაკურაძე ხმებს სწორედ აქ აგროვებდა.
ძალიან საინტერესოა თვითონ ფერეიდნის რეგიონში ქართული სოფლების შესწავლა, იმიტომ რომ ეს სოფლები ერთმანეთისგან განსხვავდება დიალექტის თვალსაზრისითაც. განსხვავებულია მეტყველება. ფერეიდნული დიალექტია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც განსხვავებულია. აი მაგალითად სოფელ თორელში, ბოინში, აღჩაში განსხვავებულად საუბრობენ დაშქესანაში და განსხვავებულია ლექსიკაც მარტყობში, ჩუღრუთში, ვაშლოვანში.
ლია ბაკურაძე იხსენებს ვინმე ბატონ მუხთარს, რომელმაც თბილისში ვეფხვსა და მოყმის ძეგლი ნახა და გადაწყვიტა ამ მოტივზე ლექსი თავადაც დაეწერა. აინტერესებდა ორიგინალს თუ დაემთხოვოდა. რა თქმა უნდა არ დაემთხვა, მაგრამ მაინც. ის ასევე ამბობს, რომ იქაურმა ახალგაზრდებმა ისე კარგად არიციან ქართული როგორც უფროსმა თაობამ, მაგრამ ცდილობენ ისწავლონ.
ავამ ძლიერ საქადმე ცილა შენაგული
ეხლა რაღაცა
მოდით მე ერთად ხო მელა
მე ჩაცმევო აი ქიცენა ექიცმევო
ავამ ძლიერ
საქადმეო ცილა შენაგული
ბალახი იყვისყე ხო მინტროლ ბალახი თივა იყვისყე ფამფარა ბალახია ადამიანის შეჭამსყე ფერეიდნელი ქართველი ცდილობს მეცნიერებს იმ სიტყვების მნიშვნელობა აუხსნას, რომელიც მის ნამდვილ სამშობლოში უკვე აღარ ახსოვთ.
და ჭყოპა რა არისო?
ჭყოპა ხო წიმა და თოლი რა ერევის და ჩამოა ჭყოპარი.
ყუზაი?
ყუზაიცა ეკრო მზე ცოტად მადგების, მზე ეკიტანათობს. მეტობემ გულისპირის ამ გორაზე რო ჰესავი ქნათ, გულისპირდანათობს. იქა ბარავტოვია, თოლი და წიმა არ დადგების ხე მალი გაქნების. ამ ხარაზე თოლი ბევრი დადგების ხე ჩვენ მზე არაეცდების ნამა ეს რომ მზე არაეცდების გაზაფხულიღა და ზაფხულზე და გაზაფხულზე და ხათულად გამწონდების ხე და გეთ ამ წყალი ნამაკ და ამ გამწონ ემა ზავდახით ყუზაი
ყუზაი
და მოკე მზე ცოტა დაეცდების იმის ბალაზე წონერი
და კარგად გამწოდებით.
კარგად გამწოდებით.
რეზონელო ეს იყო ფერეიდნელი ქართველი, რომელიც ქართულ მეცნიერებს უხსნის ზოგიერთ სიტყვის მნიშვნელობას, რომელიც ფერეიდნულ დიალექტში როგორც ჩანს შემორჩენილია და დღევანდელი ქართველებისთვის გაუგებარი, მერათ მეცნიერებისთვისაც გაუგებარი. თეატოფურია მოამზადა სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა საქართველოს დიალექტურ კორპუსში შეგროვებულ მასალებს, საქართველოს სხვადასხვა დიალექტების ჩანაწერებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ახლა მეტეს და უთმოშოთა იათაშვილს, რომელიც წარმოგიდგენთ პოეტ ლელა სამიაშვილის მეხუთე კრებულს.
გამომცემლობა ინტელექტის მიერ შარშან დაბეჭდილი ლოცვა აბსტრაქციად ლელა სამიაშვილის რიგით მეხუთე პოეტური კრებულია. მასში 2010-2013 წლებში დაწერილი სულ რაღაც 21 ლექსი შედის და თითქოს სულ რაღაც 50 გვერდიანია, მაგრამ სინამდვილეში ეს კრებული ასე 152 გვერდიანია. საქმე ისაა, რომ წიგნში შესულ ყოველ ლექს ასეთი თვისება აქვს. ბოლოში, როგორც კი გახვალ, უკანასკნელი სტრიქონი უკან გიბიძგებს დასაწყისისკენ და ტექსტის თავიდან წაკითხვას გაწყებინებს. ისევ ჩახვალ ბოლოში და იგივე ძალა კვლავ უკან მოგისვის. მიმოქცევის ეს ძალა ლექსის შუაშიც მოქმედებს. ხანდახან შეგაყოვნებს, რამდენიმე სტრიქონით უკან გაგაცურებს, მერე ისევ წინ წაქცევს. ერთი სიტყვით, მკითხველის კარგი თვალი, როგორც ტივი, ამ წიგნს მდინარესავით ვერ ჩაუყვება ერთი ტემპით და შეუფერხებლად. ახლა კი ლელა სამიაშვილის პოეზიას დავაგვირდეთ. რატომაა ასეთი, რა ხდება მასში? ამაზე სასაუბროდ კი მოვიწვიეთ პოეტი დიანა ამფიმიადი.
ლელა ჩემს საყვარელ პოეტებში შედის და რამდენიმე მისეზია ამისთვის. პირველი და მთავარი არის, როგორც ახლა ენათმეცნიერისთვის ერთი ძალიან კარგი თვისება აქვს ლელას ლექსებს. ყველა აღსანიშს აქვს თავისი კონკრეტული აღნიშვნები. ანუ დამოკიდებულება თქვათ ნიშანში არის ძალიან ზუსტი. ყველა თავისი ქუდი აქვს, მოკლედ რომ ვთქვა, და არაზუსტი მეტაფორა, რაღაც ის გამოგაპარებული, აიგი რაღაცები პრინციპში არ მახსენდება. მსუბ ფიქრობ ხოლმე, რომ ლელას ლექსები არის საერთაშორისო პოეტური ენა, ერთგვარი პოეტური ესპერანტო, რომელზეც შეგვიძლია აბსოლუტურად ყველა ქვეყნის პოეზიას ველაპარაკოთ, ისე რომ თავიდან ბოლომდე გაიგონ, რასაც ვამბობ. მგონია, რომ ლელას კარგად გავაგებინებთ აბსოლუტურად ყველას. ეს მეორე თვისება. მესამე, რაც მომწონს, ლექსების სტრუქტურა, ტექსტის ფურცელზე განლაგების სტრუქტურა. და აი ამ ახალ წიგნშიც, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცები ცოტა მორბილებულია, ცოტა განწყობები შეცვლილი, ეს მთავარი თვისება მისი ტექსტების, ეს სიზუსტე არ არის შეცვლილი. და პირიქით ოსტატობის რაღაცა სხვა ეტაპზეა გადასული.
ოსტატობის ეს სხვა ეტაპი პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ დიდოსტატობაა. ავტორი ფილიგრანული დიდოსტატობით ქსოვს თავის ტექსტებს და მთავარი ისაა, რომ თუ კი ადრე ეს ფილიგრანულობა იშვიათად, მაგრამ მაინც იხრებოდა ფორმალიზმისკენ, ამ კრებულის ლექსები უკვე ბოლომდე ინარჩუნებენ ბუნებრიობას და თვალსაჩინოდ, ხანდახან კონცეპტუალურ დონეზეც კი გამოკვეთილია თითოეულ მათგანში სათქმელი. წიგნში ძირითადად კონვენციური ლექსებია, არის ორიოდე ვერლიბრიც და არის რაღაც შუალედურიც, როდესაც შუა ლექსში კონვენცია ქრება, მერე ისევ ჩნდება, მერე ისევ ქრება, ლექსის ზომაც ხშირად მოქნილია, ცვალებადია, რითმები ძირითადად ასონანსური თუ კონსონანსურია, არც თუ იშვიათად ძლივს შესამჩნევი. აქა-იქ მირაჟივით ჩნდება ალიტერაციებიც, მაგრამ ეს ყველაფერი არ ქმნის ხელოვნური ნაკეთობის შთაბეჭდილებას. ყველგან მაღალია კონცენტრაცია. პოეტის სინტაქსი ერთ ზედმეტ სიტყვასაც არტოვებს ტექსტში და სათქმელს ბოლომდე წნეხავს. რაც შეეხება სათქმელს, საბედისწერო დეფექტია დრო, წინდაზე წასულ თვალს გავს, არაფერი არ ეშველება, ამბობს ის ერთგან. სწორედ ეს წინდაზე წასული თვალია ამ წიგნის მთავარი თემა. ავტორის თვალი ამ წინდის თვალს ჩასქერის. ოღონდ ეს მედიტაცია არაა, ესაა ჭრეტა. ლელა სამნიაშვილი აკვირდება წინდაზე წასულ ამ თვალს და ცდილობს დაინახოს თუ რა ფენომენია წარსული, რა ფენომენია აწმყო და რა მომავალი. აი მაგალითად, ლექსში წარსულის გადარჩენა დროზე დაკვირვება არც მეტი არც ნაკლები ეჭვიანობის საფუძველზე ხდება. პოეტური წყვილი ერთმანეთის ძველ მუზებზე ეჭვიანობს. ეს მუზები ხან ფლამენგოს მოცეკვავე ცეცხლოვანი ქალებივით არტყამენ ქუსლებს პოეტი მამაკაცების ტრიკონებში, ხან გახეხილი ჯინსებით თუ ფრაკებით ბოლცას ცემენ პოეტი ქალის ლექსებში, სადამ ისინი ბოლოს ტრიკონში აი ასეთ მეტამორფოზას არ განიცდია. ციტატა: მომავალი კი მომავალი, ბედისწერისა დარბაზოა, ნაცნობები და უცნობები აყავს, ჩამოყავს, ბავშვი არბის ის, რომლისთვისაც ყველა მუზა სტრიქონებში შეფრენილი ანგელოზია.
ეს ახალი კრებული უფრო სუბიექტური გახდა ჩემთვის და უფრო ახლოს მივედი, როგორც მკითხველი ავტორთან. ახალ წიგში ჩემთვის ავტორი ცოტა უფრო მოშვებულია. პოეტური სტრუქტურის თვალსაზრისით არ ვამბობ, აი სათქმელის თვალსაზრისით ვამბობ. ესეთია ჩემთვის ეს წიგნი. ვიღაცას ვუყვარვართ თან ისე ძალიან, რომ ძილის ნება მივეცი ჩემს თავს, სიფხიზლეს ვივიწყებ, ვიძინებ შენთან. მიუხედავად იმისა, რომ ისევ ეს მჭრეტელობა, რასაც შენ ამბობ, არის ამ ლექსებში და არის ასევე სიღრმე, ძილის ნება ჩანს.
კი, ძილის ნება ჩანს, მაგრამ გარემო ამის საშუალებას არ იძლევა. ამიტომ ამავე კრებულში აი ასეთი ლექსები: სამხედრო წვრთნები, ზავის დადება, მესაზღვრის სიმღერა. თუმცა ვინც ლელა სამნიაშვილის პოეზიას კარგად იცნობს, ეს ოდნავადაც არ გაუკვირდება. ამ ავტორის მზერახობს საკუთარ თავში ჩაბრუნებულიც და გარე სამყაროსაკენ მიმართულიც ერთნაირადაა. თუმცა რაიმე სასაცილოს, გროტესკულს მისი მზერა არასდროს არ ხვდება. მის ტრიკონებში რაიმე ირონიულს თუ თვითირონიულს ვერ იპოვით. ეს მის მიერ მოსაქსოვი მატერია არ არის. მას ისიც ეყოფა, რომ დროს უნდა უჭრეტეს, როგორც წინდაზე წასულ თვალს, და ეუჭრიტოს. და მერე თუ მოუნდება და თუ მოახერხებს, ამოკემსოს კიდეც.
დღესასწაულობა შოთა იათაშვილი იყო ეს მან თავის ბიბლიოთეკაში დღეს წარმოგიდგინეთ პოეტ ლელა სამნიაშვილის მეხუთე კრებული ლექსებისა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მე შემოგთავაზებთ ფრაგმენტს უხილავი ფარდიდან, რომელიც ხუთშაბათს გავიდა პირველად ეთერში, დღესაც გავიდა მთლიანად ეთერში. სალმე რიგვავა ყავდა სტუმრად. ამ ფრაგმენტში შტუტგარტში მცხოვრები ქართველი მხატვარი გვიამბობს იმის შესახებ, თუ როგორ წარმოუდგენია, როგორ ხედავს ის უცხოელ მხატვარს ევროპაში და როგორ წარმოუდგენია საქართველოში დაბრუნება.
როცა ჩამოვდიოდი გერმანიაში, ევროპაში, ეს ჩამოყალიბებული მქონდა, ჩემ თავში მქონდა გააზრებული, რომ ვამბობდი ყოველთვის, რომ მივიღებ მაქსიმალურ პროფესიას, რაც შეიძლება, ცოდნას გულისხმობ, რაც შეიძლება აიღო ევროპიდან და მაქსიმალურად შევეცდები ეს ჩემი ცოდნა, ჩემი მარაგი, გადავცე ამ შემთხვევაში საქართველოში დავბრუნდე და გადასე ზოგით სხვებს. იმ სამომავლოდ ვფიქრობ, რომ ვიყო პედაგოგი, ვასწავლე თუკი აკადემიაში, თუკი სკოლაში, არ აქვს ნიშნობა, შეძლო ჩემი ცოდნის გადაცემა. და ყოველთვის ისე მქონდა, რომ მივიღებ მაქსიმალურს და შევეცდები ეს ჩემი მიღებული ცოდნა, გადასე ჩემს ქვეყანაში იმ ადამიანებს, ისაც ჭირდება. ეს ცოდნა გულისხმობს იმას, რომ ევროპაში არის ძალიან ბევრი საშუალება ნახვის, გაცნობის, გააზრების, რაც ჩვენთან საქართველოში ფაქტობრივად არ არის. თუმცა დავიღოთ მარტივი მაგალითი მუზეუმებს. რამდენი მუზეუმი შეიძლება საქართველოში იყოს? მე ვიცი დაახლოებით, ხო? და თქვენც ასევე და იცის ბევრმა, რომ ძალიან ცოტა. აქ ევროპაში ყველაზე პატარა ქალაქიც რა ავიღოთ, აი ისეთი, რომელიც არ არის საინტერესო, ისეთი ძალიან პატარა, აი რომელი მოვიყვანო მაგალითად. ამ ქალაქშიც კი, აი ესეთ ქალაქშიც კი არის მინიმუმ 6-7 ძალიან საინტერესო მუზეუმი, სადაც გამოფენილია საინტერესო ნამუშევრები. მე აქ ძალიან ისე ვიწყებ საუბარს, ძალიან გძლავთ, მაგრამ მინდა რომ ვთქვა, რომ თუ ხატვარი, ხელოვანი არ ნახულობს, არ იაზრებს, არ ნახულობს იმ ცნობილ ხატვრების ნამუშევრებს, არ ეცნობა მათ კულტურას, არ ეცნობა იმას თუ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. შეუძლებელია ჩამოყალიბდეს. ტყეში ხელოვანი როგორ თქვა ეს ძალიან უხეში შედარება, მაგრამ ტყეში ხელოვანი ხოლმე ჩამოყალიბდება, ხოლმე გაეცნობა. შენ იღებს, შენ ქმნი, მაგრამ შენს უკან რაც შექმნა, ცნობილმა მხატვრებმა, რაც შექმნა დრომ, პერიოდმა, ეს ხო უნდა იცოდე, ხო უნდა ნახო აუცილებლად, რატო რეპროდუქციებს და ხოლმე გაიზრდება ხელოვანი და მხატვარი. მე სულ მქონდა აკადემიის სტავის პერიოდში სურვილი მქონდა ძალიან დიდი მენახა ორიგინალური ნამუშევრები ნებისმიერი მხატვრის. არ იყო საუბარი რაღაცა ძალიან ცნობილ მხატვრებზე და არ საუბარ მონალიზაზე და ლუკზე. და ისეთ მხატვრებზე, რომელიც შეიძლებოდა საქართველოში ჩამოეტანათ და ხელოვან ახალგაზრდების მხატვრების და არ მარტო მხატვრების საზოგადოების შეჩენებს. საქართველოში ეს არასდროს არ ხდებოდა. არ ვიცი დღეს როგორ არის, იმიტომ რომ თუმცა დღესაც მე ძალიან კარგად ვეცნობი, ხშირად ვკითხულობ და ვცდილობ გავიგო რა ხდება საქართველოში ამ თვალსაზრისით ხელოვნებაში და არაფერი ძრა არ არის. თავისთავად ვერ განვითარდები იმ ქვეყანაში, სადაც არ არის მასალა, ეს უხეშატურა მასალა წყარო იმისთვის, რომ ჩამოყალიბდეს. ამ ჩამოყალიბებას ხელს უწყობს კალერეები, ათეირები, ვორკშოპები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ინფორმაციის წყარო სწორედ თანამედროვე ხელოვნებაში და არამატო თანამედროვეში არის ეს. მე არ ვიტყვი იმას, რომ საქართველოში არ არის ხალხი გათვითცნობიერებული თუნი თანამედროვე ხელოვნებაში, მაგრამ არ არის ის კერა, ის ადგილი, სადაც შეიძლება ეს ყველაფერი ერთად სრულყოფილად ნახო. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის შექმნაზე მგონი დიდი პრობლემაც არ უნდა იყოს, მაგრამ არ არის ინტერესი, არ ხმიან და დღესდღეობით დღევანდელი ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ხედავთ, რაც არსებობს ჩვენ სირგულეში, ეს თანამედროვეობა გასაგებია ის ძველი რაც შეიქმნა, ძალიან კარგია, მაგრამ თანამედროვე ეს არის ის, რაც ჩვენ თერსაკთან მოყვება. ანუ დღეს რაც იქნება, ეს არის ჩვენი რეალური ცხოვრების სახე და თავისთავად ესეც უნდა იყოს. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი ამის სახიდან, გალერეები, რაც უნდა ეწყობოდეს გამოფენები, არ არის მაინც და მაინც ერთი შენობა იყოს და იქ იყოს ეს ყველაფერი გამოფენილი. მაგალითად გერმანიაში და კონკრეტულად ბერლინში არის ესეთი ადგილები, სადაც ქარხნებში იმართება საკმაოდ სერიოზული გამოფენები. სახელოსნოები, რომელიც მიყურებულ ადგილას არის, სადაც სპეციალურად ადამიანები მიგია და ნახულობენ ძალიან საინტერესო გამოფენებს. მე ვარ მომსწრე ძალიან ბევრის, ძალიან ბევრი ნახე და განსაკუთრებული დავრჩი, იმიტომ საოცრება იყო ამ მიგდებულ მიყურებულ ადგილას, შეიძლება ერთი კვირა გაცოცხლდეს მთელი თანამედროვე ხელოვნება.
თქვენ ერთ-ერთ პასუხში მითხარით, რომ აი თუ ჭირდებაო, ვიღაცას ჭირდებაო, ჩემი გამოცდილებაო, ცოდნაო, სურვილი მექნებოდაო, ჩავიდე და ასე ვთქვათ, გაუზიარო. რას ფიქრობთ, რას მოიმოქმედებთ, რომ უცბად აღმოაჩინოთ, რომ არავისაც არ ჭირდება? ეს შეკითხვა ორნაწილიანია. ერთი ეს და მეორე ის, რომ გინდა თუ არა ფიქრობთ, რომ უნდა ჭირდებოდეს, ვინმე იქნებ თქვენ უნდა მიხვიდეთ და მას, ვინც არც კი იცის, ჭირდება თუ არ ჭირდება, უბრალოდ თქვენ უნდა, ასე ვთქვათ, ძალიან ისე პათეტიკურად ღერს, მაგრამ თვალი აუხილოთ და აჩვენოთ, რომ აი ეს არის ის, რაც შენ გჭირდება.
იცით რა, ფაქტიურად მე ჩემი ხელოვნებით, ჩემი ნამუშევრებით თუ ჩემი ამ დღევანდელი გარემოთი ვცდილობ სწორედ რომ დავანახო საზოგადოებას, რომ მე არა მარტო მე ჩემ თავზე არ ვიღებ, არის ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემ ზურგულ ამწუხებს გერმანიაში, ბევრი ძალიან ნიჭიერი ქართველი ხელოვანი, არიან პიანისტები, არიან მხატვრები, ძალიან ბევრი, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან დიდი კარგი ცოდნა გადასცეს იმ საზოგადოებას, რომელსაც ვთქვათ, მე საზოგადოებას გულისხმობ კიდევ იმ ადამიანებს, ვთქვათ, ახალგაზრდებს, ბავშვებს, რომლებიც იწყებენ ამ ყველაფრის გააზრებას, გაცნობას. თორეღა ვერ ვიტყვი დიდებს, ანუ ჩემზე დიდ და გამოცდილებით მქონე ადამიანებს, იმიტომ ეს ესეთი უხერხული იქნება ჩემი მხრიდან. გადავცეთ ცოდნა, ეს ძალიან საჭიროა ჩვენთვის, იმიტომ რომ მე გასაგებია შევქმნი ნამუშევარს, გამოვფენ გალერეაში თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ეს მარტო ჩემს სხვა უნდა ხდებოდეს, ეს ხო უნდა ხდებოდეს იმისთვის, რომ სამომავლოდ რაღაც ნაწილი მაინც შექმნა და სხვისთვის სასურველი იყოს. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დავრუნდე საქართველოში, მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს შედგება მინიმუმ 2 წლის მანძილზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით ის ადგილი, ის კომფორტული გარემო არ არსებობს. კი გათქვით რომ შესავაზეთ მიდით აჩვენეთ მაგრამ ეს ისე ძალიან რთულია ხელოვნება არ არის ის რომ მიიტანო და თვალწინ უხეშად ააფარო და აჩვენო ეს ისე არ ხდება ეს ხდება ძალიან ურთიერთშეთანხმებით სურვილი უნდა იყოს ადამიანს უნდა სურდეს უნდა უნდოდეს რომ ნახოს ეს ყველაფერი შენ ვერ აიძულებ ამ შენ ნამუშევრების თუ ასე შემდეგ აჩვენო და უთხრა რომ იცი მე ამ ყველაფერს ვქმნი იმიტომ რომ შენ ნახო ასე რომ ძალიან დიდი ადგილი უჭირას როგორც ნახოს ასე იმ ადამიანს ვისაც შეუძლია ხელი შეგიწყოს ამ ყველაფერს მარტო არ არის რომ შენ მუშაო საკუთარ თავზე და ხატო და აწყობ და გამოფენებს ეს უნდა იყოს ურთიერთშეთანხმებით უნდა ორივეს უნდოდეს ორივე მხარეს ამ ყველაფერი
გასასვლელი ჩვენი გაცემა გრძელდება თქვენ უსმენთ სალომე რიგავას ქართულ მხატვარს რომელიც შტუტგარტში ცხოვრობს და მუშაობს How many years must some people exist before